Kaixo, gietorri, entzule guzti-guztiei eguerdiko hotxan magazinea hasiko dugu hemen txebertan, jantxakun irratiko lehenengo kanalean. Egun da zazpi.bfmean irrati bidez edo interneten sartuz gero jantxakun.eus. Ongi etorri guztiei beraz. Garren urteko abuztuak hiru dugu gaurko astearte hau eta eguerdiko ahotsan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako, azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Aktualitatea jorratzeko, ba, irutxuloko hitza, berria, argia, Twitterreko zenbait notizizuek bidalikotako mezuak guzti horiek erabiliko ditugu. Eta musikari dagokionez gaurkoan Michel Bladesen abestiak izango ditugu. 2015-eko Poli Lust entzuten ari gara orain, 2012-eko Mariana ondoren, eta denbora mango balu, 2010-eko O Nostalgia. Michel Blades, beraz, gaurkoan gurekin musikan. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia 9 hogeita amabi, hogeita bost, hogeita iru. Iru bi, bi bost, bi iru. WhatsAppa, bestelako mezuak eta bestelako kontutarako, hau da gure mobila, 688-8-0-6-4-8. Twitterra eta kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu, eta bestela gure egoitza Karmengo ama kaleko 60. Zenbakian dago, Txondorra Kultur Gunean. Ilabetean behin bilera izaten dugu, elkartzen gara, Jantxakun irratiko kontuak gure artean azaltzeko eta ezagutzeko. Eta gauzak horrela bagaur, ilabeteko lehenengo aste artea izanik bilera eguna dugu. Zortziretan, Txondorra kulturgunean elkartuko gara, eta inork parte hartu nahi badu bilera irekia da. Proposamenak, galderak, iradokizunak, dana dalakoa, eta bereziki, irratsaio bat egiteko asmoa baduzu, zure burua aurkeztu dezakezu, zortziretan. Gaur adibidez eguna proposa, eta irratsaio bat egin dezakezu Jantxakun irratian. Jantxakun irratiko lehenengo kanalean gaude, 107.2 FM-an eta Donostia osoan tenguruko herrietan irrati bidez entzun gaitzakezu, bestela streaminga martxan dugu jantxakun.eus gure weborrian eta horrela munduko edozein puntutatik jarrai gaitzakezu. Bertan, 24 orduz, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta gogoratu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula Jantxakun irratian. Bestela ere gogoratu bigarren kanala martxan dugula 107.7 FM-an, kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugula. Bueno, badena pres dugunez, hasiko dugu gaurko irratsaioa eguraldiaren iragarpenarekin. Eguzkitsu gaurkoan Donostian, zeruak. Badirudi alare egunak aurrera eginala, hodeiak sartuko direla. Eta arratsaldean lainotuta geldituko dala eguna. Euri arriskoa ere izango dugu. Eta temperaturak 23 graduren bueltan izango ditugu gaurkoan. Bestalde trafikoari dagokionez. Goiz partean Altzon lanean ari ziren GI-307 bat errepidea, baina gainontzekoan Gipuzkoako errepidea gaurkoan garbi. Atzo gauean, herenegun gauean, markatu istripua gertatu zen Grosen, Galtzada Nagusia eta Sekundino Esnaola kaleak elkartzen diren bidere gurutzean. Motorrean zihoan janari banatzaile batek, furgoneta baten aurka talka egin eta haren azpian geratu zen harrapatuta. Larrialdi zerbitzuek, gaueko 10:30 aldera erreskatatu zuten 25 urteko mutila eta Donostiako ospitalera eraman zuten.
Ever since what happened,
Yeah, you gotta get out, though.
I don't know. I mean...
Get your hair done, take a shower, get dressed, and I'll see you in 15 minutes.
15 minutes? Maybe I should go out.
Euskal Herriko 17 hondartzetan bildu ziren herenegun etxerat elkarteko kideak, salbuespen politikari stop etxera lelopean presoak hurbiltzea eskatzeko. Horien artean Kontxako hondartzan. Izan ere 147 euskal preso Euskal Herriko periferiako espetxetan daude, bai Espainian eta bai Frantzian. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako espetxetan modulu hutsak daude. Preso horien artean 19 gaixotasun larriekin daude eta 9 70 urtetik gorakoak dira. Herenegun hondartzetan egindako mobilizazioetan portaera honen desaktibatzeari ekiteko, iraganeko inertziak alboratzeko, erabaki bat hartzeko eta bizitza aske bat izateko presoek egin behar duten bidea, eragozten duten ad hoc neurriei amaiera emateko eskatu zuten aho batez. Arraun lagunak Euskotren Liga irabazteko helburua betetzeko gero eta hurbilago dago. Asteburuan hirugarren Bilboko bandera eta Santurtziko berrogeita bigarren ikurrina irabazi ostean. Hain zuzen, larumateko Bilboko uretan lehiatu ziren eta estropada erlojupekoa izan zen. Arraun lagunak garaile izanik, 10,21,24 minutuko denbora, 10 minutu, 21 segundu eta 24 euneneko denbora egin ondoren. Nerbioiko uretatik urrundu gabe Santurtzira joan ziren. Eta hori eren egun izan zen. Eta han ere garaile izan ziren donostiarrak 13 minutu, 7 segundu eta 90 euneneko denborarekin. Horrela sailkapen orokorrean lehenengoak dira, Arraun lagunakekoak, 33 punturekin. Bigarren sailkatua Orio da, baita ere, atzetikan, 31 punturekin, hirugarrena Donostiarra 21 punturekin, eta laugarrena Hondarribia 15 punturekin. Zarautzen izango da urrengo estropada, abuztuaren 14ko asteburuan. Eta Donostiarrek gero eta gertuago dute liga irabaztea.
Now we're gonna sing a song. Stay tuned.
Eta jarraituko dugu Donostiarrari, arraunean, Donostiarrari dagokionez Bilboko estropadan hirugarren izan zen. Orio izan zen bigarren eta Hondarribia laugarren. Santurtzikoen ere hirugarren izan zen Donostiarra. Bilbokoan bezala Orio izan zen bigarren eta Hondarribia laugarren. Mutiletan Hondarribiak irabazi zuen Bilboko bandera. Eta Donostiarra bosgarren izan zen. Santurtzikoan aldiz hirugarren izan ziren Donostiakoak. Irabazlea etxeko taldea izan zen, Santurtzi. Sailkapen orokorrean bosgarren postuan dago Donostiarra. Santurtzi dago lehenengo postuan 106 punturekin. Uliako itxaslabar batean abia egin zuen Kaio Beltzen bikoteak txitak izan zituen ekainean eta orain hasi dira egan kuma horiek. Izan ere 2019 eta 2020 urteetan Santa Clara uhartean abia egin eta txitak aurrera ateratzen saiatzen ziren arren ezinezkoa izan zen herritarrek sortutako eragozpenagatik. Baina Gipuzkoako Kaio Beltzen bikote ugaltzaile bakarra Uliako itxaslabarrean da orain eta hor aukera gehiago dituzte horra iristea ezpaita erraza. Gure kostaldean ez daude Kaio Beltz asko. Iaz, soilik hiru bikote ugaltzaile behatu zituzen inguruan. Bi Bizkaian eta bat Gipuzkoan. Abian da jada akuariumak eta laboral kutsak elkarlanean sortu duten bihotz urdina proiektua. Ozeanoak zaintzearen garrantziaz kontzientziatzeko gizartea eta batez ere gazteak. Jose Ignacio Espel Gipuzkoako Ozeanografiko Fundazioaren presidentearen esanetan proiektu honek jarduera desberdin asko izango ditu barne, horien artean ingurumena, osasuna eta berdintasuna. Atzo hasi zen, barkatu eren egun hasi zen lehen jarduera, izan ere, hemendik aurrera akuariumera joaten diren aurrek bihotz urdina izeneko liburuxka bat jasoko dute itsasoko animalia esanguratsuenen ezaugarriekin. Horrez gain jolasak eta margolanak ere izango ditu liburuxkak eta txapelak eta beste zenbait apaingarri ere oparituko dituzte. Jardueren artean irailean eta urrian zehar Donostiako ikastolek abiatutako kanpaina bat ere egongo da. Itsasoak garbi mantentzearen garrantzia azpimarratzeko aurrei. Gainera urriko 13 eta 17 urte arteko umeen bitartean edo gazteen bitartean surfari buruzko dokumentalak eskainiko dituzte. Sarrera doakoa izango da eta edukiera bete arte. Informazio gehiago akuariumaren webunean izango da eskuragarri.
There is a sunrise for you to take. Blinking sky bright feels like new. Pink in skyline fade to blue. Hold me close, dear, there's a storm. Keep me warm, dear. Tell me things into my ear. Whisper softly, whisper gently. Lovely things I'd like to hear. Never ending, always changing, always moving where there's fear. Keep me safe, dear. Keep me warm, dear. Rid me of this winter fear. Hold me close, dear. There is a storm. A celestial form have advanced and retreat. And in time the water washes salty reform over the walls of lime and storm. There goes behind me, pulling on my shirt sleeve, staining the fabric of my honesty. Maybe the truth is more than what you were after. Heavy is hell, but then heaven seems a lot heavier. Hospital spilled over purple.
seaside built for hunger. Quiero ir a Buenos Aires, aprender a respirar. Yo besaba muchos labios en los suyos hoy. A empezar cuando estoy en la Sonora, la tierra de eternidad. Las arenas están solas, pero nunca se enterarán. Maybe the truth is more than what you are after. Heavy is hell, but then heaven seems a lot heavier. I am a seaside filled with hunger. I am a desert begging for water. But I miss is not a miss. Distance BC to fish. I know the artist forever knowing. What I miss is not a miss. Distance BC to fish. I know the artist forever knowing. Maybe the truth is more than what you are after. Heavy is hell, but then heaven seems a lot heavier. I am a seaside.
Aquariumeko jarduerarekin, bihotz urdina jarduerarekin ari ginen. Herenegun hasi zen jarduera, izan ere mendik aurrera aquariumera joaten diren aurrek bihotz urdina izeneko liburuxka bat jasoko dute, lehen esan dugun bezala itsasoko animalia saguratsuenen ezaugarriekin. Bestalde, herenegun, inauguratu zuten Donostiako 82. musika amabostaldia doako 6 kontzerturekin. Horren ostean, kontzertuz beteriko egitaragua prestatu dute atzotik hilaren 27 arte gozatzeko. Guztira 75 kontzertu eskainiko dituzte musika klasikoaren jaialdian eta besteak. Beste, Juha Wan, Grigori Sokolov, Elizabeth Leonskaya, Stephen Howe eta Mitsuko Uchida, Anne Sophie Mutter, Leonidas Kabakos, eta Julian Ratzlin artistak igoko dira oholtzetara. 75 kontzertu horietako 15 Donostiatik kanpo izango dira. Gipuzkoako, Arabako, Nafarroako eta Iparraldeko hainbat herritan, hain justu. Egitaragua osoa, musika 15taliaren webunean kontsultatu daiteke, baita sarrerak eta gonbidapenak eskuratu ere. Nabarmentzekoa da 15taldiak opera propio bat ekoiztu duela urten, Irira aurrentzako da, eta Easo Eskolaniako eta Easo Gazte Abesbatzako aurrek Victoria Eugenia Antzokiko oholtzara eramango dute hilaren 10ean Gorka Mirandaren zuzendaritzapean. Horretaz gain 5 ziklo ere antolatu dituzte: organo zikloa, antzinako musika zikloa, musika garaikideko zikloa, ganbera musika zikloa eta interprete gazteen zikloa.
Fell in love with the rainless. I 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 fell in love with the rainless.
Aurreko astean giltza bat sarraian sartu eta apurtu egin zuten auzoko eragilei bertan sartzea ostopatzeko asmoz Grosen dagoen Ondarpe elkartean. Elkarteak adierazi duenez eraso honen erantzulea etxebizitza eskubidearen alde, euskararen alde, herri mugimenduaren alde eta bar, azken finean auzo langilearen alde egiten den borroka arriskutzat duten horietako batek egin du. Sarrera oztopatuta ere Gros gure auzoa da eta 11 txoko ditugu bertan borroka aurrera eramaten jarraitzeko. Kaleak beti izango dira gureak. Honez gain azpimarratu dute auzoko presentzia fasistaren aurrean auzo mailako erantzun irmoa prestatuko dutela. Ez da lehen aldia Groseko Ondarpe elkarteak honelako eraso bat jasaten duela. Izan ere, 2019 urtean lokaleko zerraian txiklea sartu zuten eta 2018 eta 2019 urteetan auzo elkarteko informazio panelak margotu eta zikindu zituzten. Aste honetan abiatuko dituzte Añorgako zeharbidea bulebarrean bihurtzeko bigarren faseko lanak eta Donostiako udalak abendurako bukatzea aurreikusten du. 1,828,221 euroko aurrekontua du proiektuak eta lanek 3 hilabete iraungo dute. Duñike Agirre Zabalagak eman du lanen berri eta zera adierazi du. Lan hauek, Añorga txikira eta Errekaldeko sarbideko biribilgunean hasten den errepidearen eraldaketa osatuko dute. Zeharbidean bide lasaiago eta geldiago bat eginez, non bizikletek eta oinezkoek nagusitasuna hartzen duten ibilgailu pribatuaren aurrean. Azken horien abiadura, nabarmen motelduz. Jaizubia Obras y Servicios enpresari adjudikatu dizkiote lanak. Lehenengo fasea 2016an bukatu zuten eta bigarren fasea jarraipena emango dio orduan egindakoari, hain zuzen GI-21 errepidearen tarteko biribilgunean, Unanue Berri baserriaren ondokoan, eta Errekaldeko biribilgunearen arteko zatia osorik berritu eta berrantolatuko dute. Zeharbide berriak trafikorako bide bat izango du norantzko bakoitzeko, eta bide hori aisialdirako gune batez inguratuta egongo da. Han bidegorria egongo da, eta Errekaldeko geltokitik Lasarte hori araño doan bidegorriarekin lotura zuzena izango du. Biribilgunearen hiru sarbidetako irteerak zirkulazio errei bakar baten bidez egingo dira. Biribilgunerako sarrerak berriz bi erreitan izango dira. Añorga auzotik datorren konexioa izan ezik, horrek errei bakarrekoa izaten jarraituko baitu oinezkoen eta txirrendularien ibilbidearekin batera egin ahal izateko, adierazi du Agirre Zabalagak. Baita biribilgunea ekialderago eramango dutela gaineratu ere. Oinezkoen eta bizikleten arteko elkargunerako beharrezko espazioa trenaren trazaduraren ondoan uzteko. Bestalde, Errekaldeko biribilguneko irteratik 75 bat metrora tarteko biribilgunerako norabidean, oinezkoentzako pasabide semaforizatu bat jarriko dute behar bezala argiztatuta eta seinalizatuta. Horren ondoan, 33,60 metroko autobus geraleku bat jarriko dute. Markesinarekin eta iritsieren berri emateko zutoinarekin. Era berean, Unanue Berri baserriaren ondoko biribilgunean oinezkoentzako pasabide beratuak egokituko dituzte baserriaren sarrera hobetuz. Gainera, espaloia handitu egingo dute Errekastoaren ondoko koexistentzia eremua biribilgunearen hegoaldean dagoen oinezkoentzako zatiarekin lotzeko. Semaforori gabeko oinezkoentzako pasabide bat eraikiko dute. Eguzki erakunde ekologistak Twitter sare sozialean salatu duenez, uztailaren 27an beste isurketa bat gertatu zen Urumea ibaian Loiolako herriberako Mikel Laboa zubiaren inguruan. Argazkietan orban marroi handi bat ikus daiteke uretan, baita hilako kaio bat ur gainean ere. Ura, agentziak publikoak erantzun dio Eguzkiri Twitterren eta adierazi dute agentziako lantalde bat ara joan zela isurketaren egunean eta gertatutako aztertzen ari direla. Hala, badagokio beharrezko neurriak hartzeko helburuarekin.
All the old paper turned just
Herenegun zabaldu zuten pasealeku berrian jolas parkea bi urteren ondoren eta abuztuaren 15era bitartean egongo da bertan. Pandemia gogor kolpatutako sektorea da ferietako saleros lehena eta gogor. Eta ilusioz jarri dituzte beraien postuak aurten. Noria falta den arren, COVID-19-ren aurkako neurriak mantentzea zaila zelako jolas honetan, denetariko jolasak daude. Dragoia, eskalestriga, autotxokeak, flik-flaka, matxin saltoa eta barku bikingoa esaterako. Edukiera murriztua eta COVID-19-ren bilakaeraren menpe jolasez gozatzeko aukera egongo da aurten pasaleku berrian arratsaldeko 4:30tik gaueko 11:30tara. Antiguako txapelketaren antolakuntzak aitortza egingo dio Nafarroako pilotari eta horregatik lekua aldatu eta Larraintzarren izango da. Jaialdiarekin Julian Lajos eta urtetan zehar pilotari eta pilotazale ez hain ezagunek egindako lana omenduko dira. Partida horrekin hasira emango zaio aurten 73. edizioa beteko duen Antiguako torneoari. Euskal Herriko afizionatu mailako zaharrena da torneo hau. Elite eta emakumezko onenekin osatutako txapelketak aurten 9 jardunalditara murriztu dira. Promesetan eta nagusietan pilotariak 3 bikoteko 2 multzotan banatu dira. Eta 6 bikote hauek ligaxka bat jokatuko dute euren artean abuztuaren 31an jokatuko diren finalerdiak argitzeko. Horien artean izango da Mirian Arraiz Antiguarra. 3 mailetako finalak irailaren 4ean larumatean jokatuko dira. Pandemiagatik baldintzatuta, edukiera 125ekoa izango da, baina partida guztiak zuzenean jarraituar izango dira internetez Antiguako pilotazaleoken YouTube kanalean. Aurten ere porrontxoetan pala eta eskupilota txapelketa egingo da. Partidak jaiena aurretik izango dira, abuztuaren 30-etik irailaren 10-era. Finala irailaren 19-an izatea aurreikusten dute, eta finala aurrekoak irailaren 18-an. Partidak astelenetik ostiralera izango dira, arratsaleko 6-etan eta parte hartzaileen arabera antolatuko dira. Bi jolasetan, emakumezkoen taldea, gizonezkoena zein talde mixtoa eskaintzen da. COVID-19-ren aurkako neurriek baldintzatutako partidak izango dira, sarbidea eta irtera banatuta egongo dira, gel hidroalkolikoa eman beharko da eta atean eta musukoa derrigorrezkoa izango da. Parte hartzeko izena Katako Eskorrio eta Ostotza Tabernetan eman alko da abuztuaren 19-a baino aurretik. Bost euroren truke, parte hartzaileen batek ezin badu joan ordezkoa bilatu beharko du.
Oh, how it hurts to know it's not yours, will never be yours. And I was never good at that, really good at that, really good. I was never really good at that, really good.
Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak onartu du hiri antolaketarako plan orokorraren berrikuspen prozesuarekin astea. Eneko Goia alkatearen arabera, 2010ean onartutako hiri antolaketarako plan orokorra eguneratzeko eta egungo egoerara egokitzeko. 11 urte pasa dira eta orduan egin ziren aurreikuspenetako batzuk desfasatuta daude dagoeneko beste testu inguru batean egin baitzen plan hori gaineratu du alkateak. Era berean, hiri antolaketarako plan orokorra berriaren oinarriak zeintzuk izango diren azaldu du. Hiri birgaitzearen, birsortzearen eta berritzearen alde egiten dugu. Eta beraz, hirigune kontsolidatuan egingo diren birsortze eta birgaitze ekimenak irisgarritasun eta energia eraginkortasuna hobetzeko oinarrituko dira. Izan ere, ingurumenaren jasangarritasunera, gizarte kohesiora eta Donostiar guztien bizi kalitatearen hobekuntzara modu aktiboan lagunduko dute. Horrela, berrikuspenarekin asteko bi egitasmo onartu ditu udalak. Alde batetik herritarrentzako parte hartze programa onartu dute, herritarrek egiten dituzten ekarpenekin diagnostiko bat egin ahal izateko. Hain zuzen, diagnostiko hori hiri antolaketari buruzko informazio guztia eta planaren berrikuspenaren aurrikuspena, aurrerapena jasoko dituen dokumentua egiteko zerbitzua kontratatzeko adjudikazio prozesua ere onartu dute. 968.000 euroko lizitazio prezioa izango du kontratuak eta adjudikazioa jasotzen duen enpresak 18 hilabete izango ditu erredaktatzeko. Dokumentua hainbat lan saiotan kontrastatuko eta berrikusiko dute behin betiko aurrerapen dokumentua osatzeko. Ondoren prozesua eten egingo dute eta 2023ko udal hauteskundeetatik ateratzen den udalbatza izango da dokumentua onartzeko arduraduna, baita plan orokorraren berrikuspen prozesuarekin jarraitzeko arduraduna ere.
Sing a song. Stay tuned.
Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean eta igeldora goaz, ondorengo berriak aipatzeko. Igeldoko emakumeak elkartzen hasi dira feminismoaren eta emakume izateren inguruan dituzten ideia konpartitzeko asmoz. Maiatzaren 15ean hasi zen asmo hau eta 12 emakume bildu ziren Leire Barrondok eta Oiane Arrutik dinamizatutako saioan. Bertan emakume izateari eta sentitzeari buruz eta beraien gorputzei, ohiturei eta erronkei buruz mintzatu ziren. Bakoitzak gai hauei buruz duen ikuspuntua elkarbanatzea izan zen solasaldiaren helburua. Horren ondoren, uztailaren 15ean egin zuten bigarren topaketa, taldeko beste bi kidek izan zutelarik dinamizatzeko ardura. Herriko emakumeak elkartzea zein garrantzitsua den azpimarratu zuten taldekidek eta berriz ere elkartzeko asmoz daude. Donostiako udaleko langileen labeko sail sindikalak ekainean salatu zuen LKS eta FECOR enpresek lizitaziorik gabe eskuratu zutela Santa Clara uartean ondalea esku hartze artistikoa eraikitzeko eta itsasargia berritzeko lanen adjudikazioa. Eta Gipuzkoako fiskaltzak ikerketa abiatzea erabaki zuen joan den astean. Labek salaketa jarri zuenean Eneko Goi alkateak adierazi zuen fiskaltzak ondalearen kontratazio espedienteak eskatzen bazituen udalak eraraziko zizkiola. Gaurko tokiko gobernu batzordearen ostean gaiari buruz galdetuta Goiak adierazi du fiskaltzak dokumentazioa eskatu diola udalari. Udalak bere betebeharra bete du eta ondaleari buruzko dokumentazio guztia eskaini dio fiskaltzari. Bere garaian esan nuen gure aldetik prozedura guztia gardena zela, jarraitu zituela udalak dituen arauak eta bazituela idazkaritzaren izan beharreko oniritzi guztiak. Egiako Alaialde eremuan parke bat eraikitzeko eta ingurua egokitzeko lanak Kanpezo Obras y Servicios enpresari adjudikatzea erabaki du Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak. 85.725 euroko aurrekontua dauka proiektuak eta 5 hilabeteko epean gauzatu beharko du enpresa esleipendunak. Beraz, datorren urte hasierarako amaituta egotea aurreikusten du udalak. Espazio publiko inklusiboa aurreikusten du proiektuak aurrentzako, helduentzako eta adinekoentzako elementu eta jolasekin. Gaur egun hainbat norabidetan malda handiak dituen ingurua da eta aisialdirako erabiltzailerik ez duten berdegune txikiak ditu. Horrela proiektua lursailaren geometrian oinarritzen da. Perimetroan zehar ibilbide irisgarriagoa eta erdialdeko eremu laua sortu alizateko. Eneko Goia alkateak azaldu duenez eremuaren alboetako batean helduentzako jolas ekipamenduak jarriko dituzte eta erdialdean aurrentzako elementuak guztiek espazio berean elkarrekin egoteko aukera izan dezaten. Tired from painting eyeballs to the sky, they keep on staring at the sky. And you're trying, Will, and you're trying, Will, and you're trying, Will, grow tired, I'll try. So after one long swim, then cleanse yourself and just. Yeah.
time. Take them out and make them shine. You've got sapphires for eyes. Yeah, you've got sapphires for eyes. Take them out and make them shine. Take them out and make them shine.
Azken hiruzpalau urteotan itxita eta esituta egon ostean Añorgako parada baserria ondoren itxas alde jatetxea izandakoa dagoeneko ez da existitzen. Duela astebete inguru bota egin baitzuten. Baserria Salaberria familiarena zen bere garaian baina saldu zutenean jabe berriek itxas alde izena jarri zioten eta erretegia ireki zuten. Jatetxea jabe zaldatu zen eta duela hiruzpalau urte itxi zuten. Orain itxasalde UB izeneko urbanizazio pribatua eraikiko dute, luxuzko hainbat etxe bizitzak osatuko dute urbanizazioa, eta bakoitzak igerileku propioa izango du. Atotxa erreka bidearen larogeita hiru zenbakiko eraikinaren historia errepasatu zuen irutxuloko hitzak maiatzean, auzokoen eskutik. Hain zuzen parada baserriko proiektuarekin eta Añorgan garatzen ari diren hainbat proiektuekin kezkatuta azaldu ziren bizi lagunak. Eusko Jaurlaritzak argitaratutako datuen arabera, 64 COVID-19 kasu positibo atzeman zituzten atzo, Donostian. Horrela une honetan hiriko intzidentzia metatua 163,70-rekoa da eta bera egin du berriz ere.
They want you bound. Want you bound. Do you know? Do you know? They want your bones, want your bones, bones.
Bueno, eta guazen ja gaurko agenda kulturalaren bila. Azpeitian hasiko dugu Gianpaolo Di Rosaren kontzertua gaur, Loiolako Basilikan arratsaldeko 8:00. Baionan, Alos Kuartet eta Bilaka kolektiboa gaur 7:00 merkatuko karrikan. Barakaldon, Tortana, Trokos Lukosen ikuskizuna gaur 8:00 Eskulturen parkea. Thank you. Barakaldon ere, txiki jamin ekitaldia aurrentzat bihar seiretan eskulturen parkean. Bilbon, ke fue de Ana García. Pabilo Iseiko gazte konpainaren antzezana gaur, Pabilo Iseiko, aretoan.
Just wear it outside. I write you down with my pen. I got you figured out before you've got your figured self inside. I wander the streets, I wander.
Bilbon ere piztu emakumeen energia emanaldia. Emakumeon energia emanaldia. Gaur zazpiretan Gas Plaza.
You're of a time that you've never even acknowledged before.
Hemen Donostian anakronia ensemble gaur zazpiterritan Santelmon. Getarian mikro antzezana gaur zortziretan San Prudentzio auzoan. Mutrikun Kaguadani taldearen kontzertua gaur zortziretan Karpan. Hemen Donostian Trio Zukan arituko da bihar zazpiterritan Kursalean. Eta honen bestez gaurko agenda kulturala osatutzat emango dugu eta irratsaioaren amaiera alderagoaz. Amabi terditan, hasi dugu puntxo-puntxoan gaurko eguerdiko hotxan magazina. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugun bezala. Eta larogeita amar minutuz Donostia eta inguruko berriak ekarri dizkizuegu. Irutxuloko hitza, berria, argia, Twitterreko zenbait notizi zuek, bidalitako gomezuak. Guztiek izan dute lekua gaurko eguerdiko hotxan magazinean. Eta musikari dagokionez gaurkoan Michel Blades izan dugu. Polylust, 2015-eko diska entzun dugu oso osorik, 2012-ko Marianaren entzun dugu osorik eta orain, 2010-ko O Nostalgia entzuten ari gara. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrelaxe juntzaizkigu gaurko Larogeita amar minutuak eguerdiko ahotsa magazinea beraz. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9 hogeita mabi, hogeita bost, hogeita iru. Iru bi, bi bost, bi iru. Ez dugu erantzun gailurik bertan, beraz mezuak, WhatsAppak eta bestelako kontutarako mobila hauxe duzue. 688-8-0-6-4-8.
Mira el río como anda, como anda, como anda sin ti.
Twitter eta kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu jantjakun.eus. Eta bestela, gure egoitza, Karmengo ama kaleko 60. zenbakian dago Egian, Donostiako Egia auzoan, goi partean, Txondorra kulturgunean. Hilabetean behin bilera izaten dugu, bertan bilera irekia zabala, mundu guztiak parte hartu dezakena. Eta gaur izango da bilera hori, hilabeteko lehenengo asteartero egiten dugun bezala. 8:00 Txondorra kulturgunean beraz bilera irekia. Irratsaio bat egin baduzu, edo beste dozein modutan Jantjakun irratian parte hartu nahi baduzu, kezka, duda, proposamenak baldin badituzu, etorri zaitezke lasai asko, eta gurekin partekatu. Jantjakun.eus web horria gogoratu ere informazioz gainezka dugula, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa eta streaminga martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzuna alizateko. Jantjakun irratiko lehenengo kanala 107.2 FM-an dugu, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula hemen. Bigarren kanala bestalde 107.7 FM-an dago, eta kasu hortan 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu. Eguerdiko ahotsa magazina beraz, aste arte, aste azken, eta ostegunero, 12:30 ordu biak arte.
3, 6.
Gaurkoz nahikoa dugu. Eta bihar, asteazkena hementxe izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, egun zoragarria izan dezazuela entzule guzti guztiak. Ondo segi, musu bat, agur.